لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أكمشكر الله سبحانه وتعالى na kustaka swala na salamu zimuendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tumahudhuria hapa kwa wito maalum ambao ni wito wa ndugu yetu Isa, Allah mhifadhi, aliyekusudia kutekeleza ibada ya atika. Ibada ya atika ni ibada katika sheria wanawachuoni wameipa hukumu ya sunna, na aina yake ni mnyama anayechinjwa kwa lengo la mtoto kuzaliwa. Yani mtoto akishazaliwa huwa ni sunna kuchinjwa mnyama kwa sababu yake. Na iwa ni wa kiume watachinjwa wanyama wawili, ikiwa ni wa kike atachinjwa mnyama mmoja ambaye aliyekamilika mambo yake na aliyekosa zile aibu ambazo wamezitaja wanawachuoni kuwa aibu hizo hufanya mnyama kuwa si mwenye kukwalify kuchinjwa katika tukio hili. Kwa hiyo jambo la muhimu ni kwamba leo hii katika nyumba hii natekelezwa sunna hiyo. Sunna hii watu wengi wameizidishia mambo, na wengine wakafika mbali mpaka kuibadilisha. Kuna watu katika sunna hii huongeza mambo fulani fulani. Kama tulivyokusanyika hapa kwa mwaliko huu, basi huwa kuna watu hawaoni kwamba ibada hii itakamilika mpaka kuwa rehemu maiti wao. Yakawa yatatajwa majina pale na wasikilizaji waseme Allahumma afillahu au Allahumma arhamha, Allahumma irhamhu, Allahumma afillaha, na mfano wa hayo, jambo ambalo si sunna na wala si mafundisho ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Lakini wengine wakatoka mbali wakaenda nje kabisa ya makusudio, wakawa hakika hawamfanyii mtoto anayezaliwa, bali wanamfanyia mtoto aliyefariki, aliyefishwa. Kama mtoto anayekufa kabla ya kubalehe, basi watu wanakusanyika kisha wanachinja mnyama, na mnyama huyo wanasema kwamba tukio hili ni tukio la hakika. Tunasema kwamba hii ni uzushi na ni bid'a ambayo haikuthibiti kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kwa sawa ni lile la kukusanya watu na kuwa rehemu waliofariki, jambo hili ni jambo la uzushi, halikuthibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Au ni hili la kufanya hakika kwa watoto waliofariki, na hili pia haliko halikuthibiti. Kilichothibiti, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwachinjia watoto wa mtoto wake Fatima, ambao ni Al-Hasan al-Hussein. Kila mmoja alimchinjia mbuzi wawili, Hasan mbuzi wawili na Al-Hussein mbuzi wawili. Kwa mpaka hapo tunaona kwamba ibada hii ni ibada ambayo imethibiti katika vitendo vya Mtume alayhi salatu wassalam. Hii ndio hakika. Hakika inaishia katika tukio la kuchinja, kwa sababu haka ni kitendo cha shaka, yani kupasua au kukata. Na imeitwa hakika kwa sababu hiyo. Katika jahilia watu walikuwa wanachinja, kisha zile damu wanazichota, wanampaka yule mnyama na yule mtoto. Jambo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akalikataza. Kwa damu zile hazina nafasi yoyote baada ya kuwa zimemwagika, halasi. Sababu ibada yenyewe inaishia tu pale ambapo alipochinjwa mnyama, halasi. Hiki ambacho tumeitwa hapa ni kuja kushuhudia tu, na karama ambayo ameiandaa huyu aliyefanya ibada hii, na ambapo jambo hili pia la kuitikia wito ni sunna, ni ibada pia katika haki za Muislamu kwa Muislamu mwenzake. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika zile haki sita, moja akataja ni akikualika uitike mwaliko. Kwa leo hii hapa inawezekana tutakula chakula kisichokuwa nyama, tukala wawa au maandazi au ndizi au ugali wa roe au ugali wa muhogo. Vyote hivi si vyakula ambavyo unasibishwa na hakika. Chakula kinachonasibishwa na ibada ya hakika ni ile nyama iliyochinjwa, ile mnyama aliyochinjwa. Lakini kwa sababu ni ikram, watu hutoa gharama zao zaidi ya ile minyama ambayo walioichinja, wakapika chakula mbalimbali, watu wakaja wakala na wakafurahi, wakamwombea dua aliyowaalika, mwombea dua baraka katika nyumba yake. Lakini kama hivi ndani ya nyumba leo yanaongelewa maneno ya Allah na mtume wake, lakini wengi huenda walikuwa hawapajui anakoishi ndugu yao huyu, leo wamepajua. Na mfano mambo hayo ambayo yanatengeneza mahabba baina almu'minin, mapenzi baina ya waumini. Kwa hiyo tumefundishwa na al-akhi hapa kwamba tunatakiwa tuwe ni watu ambao tunaalikana kwa kufuata maelekezo ya Mtume alayhi salatu wassalam. Na sisi tumemwonyesha kwamba tumeitika kadhalika pia kufuata maelekezo ya Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo mwanzo wa tukio lake la hakika mpaka mwisho wa tukio lake la kutualika na chakula kuliwa, tupo katika ibada iliyothibiti kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Na hii ndio utaona uzuri wa Uislamu. Uislamu ni dini ya mapenzi, dini ya kuthaminiana. Ni pamoja na ibada ambayo mtu kaifanya, amewakusanya watu wote ambao anaowapenda kwa ajili ya kuja kuwalisha. Lakini si hivyo tu, hapa tunakusanya na vijana wanaosoma madrasa, na wenyewe wamehudhuria, watapata chakula hichi ambacho kilichoandaliwa. Haya ndiyo yaliyokuwa ya msingi sana kuyafahamu kuhusiana na jambo hili la hakika. Watu tufahamu kwamba hii ni ibada, na kwamba ibada haitaki kuongezwa jambo lolote. Ukiongeza unakuwa umezusha, kama alivyosema Mtume SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Na katika riwaya na lafzi nyingine isiyokuwa hii, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, kwamba yote atakayezusha jambo ambalo si katika mambo yetu haya, imana Mtume ameleta mambo gani? Kaita Uislamu. Fahuwa raddun, atarejeshewa. Mardudun, jambo hilo litakuwa ni kurejeshwa kwake. Wa man amila amalan, na yeyote ambaye atakayetenda matendo, matendo yale yakawa si katika mambo yetu haya, maana si katika Uislamu, fahuwa raddun, pia matendo haya yatarejeshwa kwake. Kwa tujitahidini sana kubaki katika msimamo ule wa sawa sawa wa mafundisho ya Mtume SAW. Watu wengi wanajitahidi sana kufanya mambo ya hakika na mfano wake, lakini bahati mbaya ni kwamba ibada hii wanaichanganya na mambo na mambo mengine, ambayo mambo haya yanamtoa kabisa katika yale malengo yaliyokusudiwa. Na ukishatoka katika malengo yaliyokusudiwa, maana fadhila na thawabu zote zinapotea. Sehemu ya pili ni kutoa nasaha kutokana na majanga ambayo yaliyoenea katika miji yetu. Si mtakuwa nimefanya sawa sawa kwa mkusanyiko wetu huu, waja si mkubwa sana, lakini wanajamii ambao tumekutana hapa, kina wakati huo huo ni wanafamilia ambao tumekutana hapa katika mji wetu, tumepatwa na mabalaa makuu mawili. Balaa la kwanza ni balaa la makamchape. Ndani kitaji jina hili ni jina maarufu. Makamchape ni aina ya watu wanaotumia mashaitani, wanaita makongoro, na kadhalika pia wanatumia adwiya, mitishamba na matakataka mengine ambayo yanatengeneza shawadha na sihri, yanatengeneza ushaitani na uchawi. Hawa watu huwa wanadai wao wenyewe kwamba ndio waganga wanaweza kuondoa nini, uchawi, jambo ambalo limesapotiwa na wengi, na kwa bahati mbaya baadhi ya hao wengi ni Waislamu. Hilo ni balaa la kwanza. Balaa la pili, kabla hawa watu bado hawajaondoka, wajua shetani humuita shetani mwenzake, yani sehemu yenye mashetani, sehemu hiyo watatawala wao wenyewe, kwa sababu wanajuana alama zao na shughuli zao ni moja. Kabla hata wiki haijaisha, akajwa bingwa wa kuyatumia mashetani ambaye ni Mwamposa, ambaye mnamsikia hapa anayekusanya watu katika uwanja huu wa Kawawa, anavyodai watu kwamba ana magari yaliyojaza mchanga, akiuza kijiko kimoja anasema shilingi 1000 na mfano wake. Anawatupia watu mashaitani kisha na nyamanzisha, na akisema ingia anaingia, akisema toka anatoka. Watu wanakwenda na miguu yao na wasafiri wao, akirudi arudi wamebebwa. Tuna mahospitali hapa yamejaa wagonjwa, wengine mahututi, hawawezi kuongea, hawawezi kusimama. Lau kama angetumia hayo anadai kwamba yanatibu, akaenda hospitali ya Maweni au Baptisti au moja katika hospitali za hapa, Kigoma, akawaondoa wale wagonjwa wote walioko hospitali, ingekuwa ni jambo la maana zaidi. Lakini kwa sababu malengo makuu ya watu hawa ni kuleta madhara zaidi katika mji wetu, ndio maana utakuta hufuatwa watu waliokuwa, huitwa watu waliokuwa wazima na kutiwa matatizo haya. Mabalaa haya msingi wake ni nini? Mabalaa haya msingi wake ni jambo zima la watu kuiacha tauhidi. Ni jambo zima la watu kuiacha tauhidi. Umma wa aina yoyote unapokuwa unaiacha tauhidi, unapodharau ibada na kujishirikisha na mambo ya mashaitani, natija yake huwa ndio hii. Bima tutawakaribisha sana mashaitani. Kwa watu hawa inaonekana wamezunguka walikozunguka, wakaona kwamba msingi mkubwa wa haya ambayo wanayoyaita na kuyalingania upo hapa mkoani kwetu. Kwa hiyo wakaona waweze kutuzunguka na waweze kumwaga madhara yao na yale ambayo waliokuwa wanayahitajia. Kwa hiyo hapa tarajieni majumbani kwenu mtaanza kutibu watoto akili, mtaanza kutibu watoto vifafa, mtaanza kutibu watoto mashaitani na mambo ambayo yanayofanana na haya, kwa sababu hakuna anachogawa hapo zaidi ya hayo. Kazi ya Kamchape ni nini? Kazi ya Kamchape, anachokuingizia kwenye akili yako, wale ambao wanataata mambo haya husema kwamba yeye kazi yake ni kuzindika. Baadhi yenu hapa ni watu wazima. Nini maana ya kuzindika? Kuzindika ni lugha yenu. Kuzindika maana yake ni kuzuia madhara, alesi kadhali. Kuzindika ni kuzuia nini? Madhara. Sasa anachozindika, unadhani anazindika kitu gani? Anakuwekea kitu cha kuzuilia madhara nini? Amfufua babu yako ndio akae pale mlangoni? Aha. Kitu gani? Kwa haraka haraka, hebu nataka nijibiwe. Anaweka shetani, sawa, ambaye yeye anataamali naye, anafanya naye kazi. Huyu ndiye ambaye anakuachia akuzuilie wewe madhara. Hii ndio lugha nyepesi. Ndio lugha nyepesi ya kuzindika. Kwa hiyo nyumba yako ilikuwa haina shetani, baada ya kuja Kamchape, sawa, atakuwa amekuwekea shetani. Shetani ni viumbe, sawa, hawaishigi milele, wanakufa. Lakini pili, wanazaa, wanakuwa wengi. Kama alikuja wa kiume, taraji atakuja na wa kike, halafu wataanza kukua siku baada ya siku. Kwa hiyo nyumba yako, wale wanaoishi humo ndani watakuwa ni watoto wa nani? Wa shetani. Na wewe utakuwa ni baba wa nani? Wa shetani. Mkeo atakuwa ni mama wa nani? Wa shetani. Kwa hiyo ukakuta katika jamii zetu haya mambo yanawashughulisha watu sana sana. Hutoingia nyumba fulani isipokuwa utakuta kuna matatizo. Kuna watu ni maradhi ya kifafa, kuna watu ni maradhi ya majini yasiyoisha, kuna watu ambao akili zimesharuka, wengine kabisa ni vichaa. Haya mambo yana asili yake, ambao msingi wa mambo haya ni mzazi. Inawezekana hata si wewe, lakini mzazi wako. Inawezekana si yeye, lakini mzazi wa mzazi wako.
aliweza kufanya kazi hii ya kuita mashaitani. Hii njia ya kwanza. Lakini njia ya pili, yawezekana pia mtu yeye mwenyewe akawa mchawi. Inawezekana mtu mwenyewe akawa mchawi. Masharti ya wachawi siku zote huwa yanampelekea mtu kwenda kumkufuru nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, masharti ya mashaitani akisha kufuru huwa yanamfanya atende ukafiri. Miongoni mwa mambo ya ukafiri ni kuua watoto, kuchukua mke, sawa, kubadilisha akili za mtoto na mambo mengine yanayofanana haya. Haya ndiyo mambo ambayo yaliyojaa katika miji yetu hii. Asili yake inatokana huko. Sasa basi, haitoshi hawa wanaofanya haya kwa siri hayajulikani. Tunaomba Allah atukinge, na siku zote tunafundisha azkari ambazo tunatakiwa tuwe tunazisoma ili tuepukane na haya. Wamekuja watu wanasema sisi ndio baba lao. Tutafanyeni mambo mawili. Kwanza tutawatafuta wachawi, tukuonyesheni haya ndio mambo yao na uchawi wao ni huu. Pili, kisha tutakuwekeni mashaitani wakubwa ambao hawa watakuwa na masharti mazito mazito, watasimama hapa kwa ajili ya kuwalindeni. Kwa tayari, kama kulikuwa kuna asilimia 20 ya wachawi katika mji, tunapata asilimia 90 mpaka 95 ya wachawi. Kwa sababu katika miji yenu hii hakuna ambaye anawakatawa makamchati. Asili huko nyuma kuna watu wanawafiki uchawi na wanafanya mambo ya uchawi huko nyuma, lakini wachache. Wakija makamchape, watu wote wanakubaliana. Hayo niseme kwa hapa mjini, tuache kutoa mifano sana, lakini ukienda kwa mfano vijijini, mpaka serikali inakwenda inasimama, askari wanakuja wanasimama, wanataka kuzuia, watu wote karibu asilimia 99.9 wanasema ima damu yetu imwagike au askari atafia hapa. Nini maana yake? Maana yake alipokwenda kamchape watu wote wakawa wachawi, kwa sababu kukubali uchawi na kusadikisha, maana yake na wewe unaingia katika hukumu hiyo ya uchawi. Kwa ndugu zangu Waislamu, sisi ni Waislamu, asili yetu ni tauhidi, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kujua kwamba Allah ndiyo mlinzi, Allah ndiyo anayenufaisha, Allah ndiyo anayedhuru. Madhara yanatoka kwa Allah, kheri inatoka kwa Allah, na akikudhuru Allah basi anakudhuru kwa hikma iliyokuwa nzuri. Miongoni mwa madhara ni maradhi, lakini mtu anapewa maradhi kisha anamfutia